Assalomu alaykum, ozodlikda ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Praga shahrida shifokor bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik anesteziolog vrach Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, ozodlikni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, so'nggi paytda O'zbekistondagi tibbiyot tizimi borasida holidan juda ko'p shikoyatlar tushmoqda. Shifokorlarning mas'uliyatsizligi tufayli odamlar nobud bo'layotgani yoki majruh bo'lib qolayotgani borasida bizga shikoyatlar kelmoqda. Mana shu shikoyatlar borasida nima deya olasiz bir chet elda ishlayotgan anesteziolog vrach sifatida?
O'zbekistonda tibbiyot tizimi tashkil qilinishi, tashkiliy holati orqada qolib ketgan. Ham sovet davridan qolgan meros, deyarli modernizatsiya bo'lmadi, yangilanmadi yoki soxta ko'cha ko'rsinga o'xshab hali yo buyoqni kosmetikski nima tuzatgan. To'g'ri, endi ayrim kasalxonalar juda haligi chiroyli remontlar qilindi, ta'mirlandi, binolar xuddi haligi zamonaviyga o'xshaydi, lekin aslida bu chuqur o'zgarishlar olib kirmadi. Haligacha doktor kerak emas ishlar bilan vaqtini olyapti va bevosita davolash jarayonga shug'ullanishga kam vaqt qolyapti. Qog'ozbozlik. Mana masalan, eng rivojlanmagan mamlakat Chexiya, eng rivojlangan emas, bundan ortiq Germaniya borsa umuman fantastika, yoda sog'liq saqlash tizimining holati. Chexiyani o'zida mana ishni butun ishi shifokorning butun kompyuter orqali bo'ladi. Davolash jarayonini yozish, retseptlar yozish, bemorlarga qanday dori-darmon yozish hammasi kompyuter orqali. Butun va bemorlikning, kasallikning bayona nima deymiz, bayonnoma esimdan chiqdi. Istoriya bolezni deyiladiku, o'sha ham kompyuterda o'tiradi. Bemor har bir bemor parvarish darajasini ko'rsangiz qo'yib qolardingiz. Mayli, men haligi juda ham o'ta zamonaviy texnologiyani gapirmayapman. Lekin bor narsa. Shu agar kim bor narsa o'zi hayratda qoldirish kerak O'zbekistonda sog'liq saqlash tizimining tashkilotchilarini. Masalan, yerda O'zbekistonda hozir dori yetishmayotgan bo'lsa, biron dori kerak bo'lsa, bemorga yozib beradi retsept. Ro'yxat yozib beradi. Shuncha dorilar olib kelasiz. Xo'p, mayli dorilar. Dorilarni qo'ying. Hattoki qo'lqoplar. Bu yerda esa sovun, nimalar, qo'l sog'aladigan narsalar, dezinfeksiya narsalarini ham medsestralar xarid qilib, nima qilsa, olib kelishadi bo'limga. Medsestralar, balki doktorlar ham qo'shilishar. Bu yerda esa o'sha qo'lqopni o'zi devorda osilib turibdi. 3 razmer. Xohlaganingizni ishlatasiz, shu zahotiyoq tashlab yuborasiz. Ishlatmasdan tashlab yuborsangiz mayli, birov indamaydi, birov qaramaydi. Serob. Bu bitta endi nima bo'yicha? Mash qo'lqop bo'yicha yoki devorni koridorga ketyapsiz, devorlarda maxsus antiseptiklar illiq turibdi. Qo'lingizni tozalab kirib ketaverasiz. O'sha kerakli xonadonga. Shu har bir palatada o'shunaqa antiseptik qo'lni antiseptik qiladigan vositalar osilib turibdi.
Endi Qanot aka, mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev ham hukumatni mana shu majlislarda tez-tez gapiryapti tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida. Sizningcha hukumat nima qilishi kerak mana shu tibbiyot sohasini modernizatsiyalash uchun siz aytayotgan?
Hozir tibbiyot sohasini o'zini modernizatsiya qilish, chuqur modernizatsiya qilish hozir davlatga qiyin bo'lsa kerak. U katta mablag' talab qiladi. Men aytayapman, loqal mana shu bor narsa, borini yaxshi qilish. Masalan, hozir mana aytdim, qo'lqoplar yoki har xil dori-darmonlar bo'ldi, nima uchun bemor yoki bemor qarindoshlari aptekadan, dorixonadan sotib olib kelish kerak? Uni kasalxona o'zi ta'minlash kerak 100%, 200%. Hozir pulli xizmat, aholidan pul olinyapti xizmat uchun, bepul xizmat deyarli yo'q. Nima uchun pul olinib turib yana mana shunaqa narsalar dorixonalardan nima ular dori olib kelishga buyurishadi. Mana shu endi bu tanqidning qisqasi, siz menga savol berdingiz. Qaysi yo'l bilan islohotlar kirsa bo'ladi? Albatta, sug'urta. Bizning sharoitimizda hozircha yagona yo'l sug'urta tibbiyoti bo'lib turibdi. Keyin kadrlar tayyorlash. Mana masalan, yangi prezident ko'p haligi mutaxassislar, doktorlar, g'arbda ishlayotgan doktorlar qaytishni deb aytganlar. Menimcha teskarisi. Mana masalan, Germaniyada nihoyatda doktorlar yetishmayapti. Doktorlar ishga olishga tayyor va O'zbekiston diplomini tan olish ham hech qiyin emas. Bitta muammo til o'rganish kerak. Yoki O'zbekistonda o'zida til o'rganib, o'sha nemis tili, men bu yerda ingliz tili haqida gap ketmayapti, nemis tili, o'sha O'zbekistonda sharoit bor. O'qib va kerak bo'lsa vazirlar orasida bitim tuzsa bo'ladi, o'zbekistonlik mutaxassislarni, shifokor, hamshiralarni Germaniyaga ishga olish. 1 yil ishlaydimi, 2 yil ishlaydimi, 5 yil ishlaydimi, ishlagandan keyin tajriba orttiradimi? Har qalay nomiga bir hafta, bir oyga kelib ketgandan hech nimani ko'ra olmaydi. Yillab ishlagandan keyin mana shu Germaniyada tibbiyotning tajribasini tolashimi bo'ladi. Va ertaga O'zbekistonga qaytishga ko'zim yetadi. Kamida 50% mutaxassislar qaytadi. Qaytadi, bilim bilan qaytadi, mablag' bilan qaytadi. Kimda-kim hali tadbirkorlik hissiyoti bo'lsa, shu Germaniyani o'zidan kerakli uskunalar sotib oladi va O'zbekistonda xususiy tibbiyot xizmatlarini rivojlantirish mumkin. Shu
masalan, Qanot aka, siz ham mana malakali shifokorsiz. Mana Chexiyada anesteziolog bo'lib ishlayapsiz. Nimaga O'zbekistonda ishlamaysiz-u, Chexiyada ishlayapsiz?
Yuqorida aytdim-ku, o'sha masalan, haligi boshqa ko'rinib chidamadi. Haligi kamchilik, men maoshni hali gapirmayapman. Maoshni gapirmayapman. Maosh pastligini gapirmay qo'yaveraylik. Lekin undan tashqari umumiy haligi tashkilot tibbiy xizmat tashkiloti tamomila buzilganligi ishlash borgan sari qiyin bo'ldi. Borgan sari. Va men masalan nafrat holati dedim. Xuddi davolayotganda emas, biz bemorni davolash imitatsiya. Davolashga o'xshatayotganday. U yetmaydi, bu yetmaydi. Qog'ozchaga haligi dorilar ro'yxatini yozib berib, shuni olib kelasiz. Aslida bu kriminal. Jonga tegib ketdi.
Ya'ni siz uchun ishlash imkoniyati yo'q, ya'ni pul gap oylik emas, ishlash uchun imkoniyat yo'q.
Normal, me'yoriy qoidalarga, bilimimizga binoan ishlashga sharoit o'zi yo'q. Lekin maosh pastligi ham haligi maosh pastligi ham ancha ko'ngilni pastga uradi. Baribir tirishchilik bor, pul topish kerak va bilasizmi, haligi bemorni yoki uni qarindoshlariga qo'liga qarash bu shifokor uchun shifokorga bu yarashmaydi. Asl bu baribir kim shunaqa yo'lga o'tsa, albatta kasbiy darajada uning darajasi pasaya boshlaydi. Shifokor faqatgina bilimlar ustida ishlash kerak, bilim orttirish kerak, imkoniyat boricha tibbiyot bo'yicha ko'proq o'qish kerak, ko'proq shug'ullanish kerak va bemorning kasalligini o'ylash kerak va uning tuzalishini o'ylash kerak, uni qutqarishni. Qo'shimcha kerak emas fikrlar bilan ovora bo'ladigan doktor albatta bilim darajasi ham uning bilim darajasi pasayadi. Keyin shifokor bu nafaqat bilim. Shifokor avvalambor inson va insongarchilik bo'lish kerak. Rahimdil bo'lish kerak. Patsientga do'st bo'lish kerak. Ota, aka, mashunaqa yaqin odam bo'lish kerak. Agar qo'lga qarab turadigan bo'lsa, mashin fazilat yo'q bo'ladi.
Endi agarda shunaqa bir sharoitlarni yaratib berishsa, nima deydi O'zbekiston prezidenti aytayotganday, O'zbekiston tibbiyot tizimi isloh qilinib, joy-joyiga qo'yilsa, hammasi
sizningcha siz kabi mana chet elda ishlayotgan shifokorlar qaytadi deb o'ylaysizmi?
Shart emas, bunga qarash kerak emas. Bilasizmi, haligi qancha qaytarishga urinsa shuncha ko'p qarshilik bo'ladi. Bilasizmi, agar o'zi yaxshi bo'lsa nafaqat qaytish qo'yaman. Qara, Germaniyaning o'zidan shifokorlar emigratsiya ketadi. Germaniyadan bo'lmasa maoshi minglab yevro oyiga. Ular Shvetsariyaga yoki Amerikaga yoki Kanadaga maoshi balandroq bo'lgan mamlakatlarga Germaniyadan ketishyapti. Yoki boshqa sabablar bo'lsa, nafaqat maosh. O'sha balki o'sha yashagisi kelar, balki Kanadada yashagisi kelar. Shu. Bu tabiiy hol. Shunday qilish kerakki, shunday tibbiy tuzum tuzish kerakki, O'zbekistonga nafaqat o'zimizdan ketgan doktorlar qachon harakat qilish kerak. A nima uchun Germaniyaning doktori borib bizga ishlay olmaydi? Nima uchun Chexiyaning doktori borib bizga ishlagisi kelmaydi? Shunday sharoit yaratish kerakki, qiziqish bo'lsin. Qiziqish bo'lsin va har qaysi barcha mamlakatlardan doktorlar O'zbekistonga ishlab ketishga havas qilishdi. Shunday liniya tutish kerak deb o'ylayman. Agar faqatgina shu o'zimiz hali kallasi aylanib qolgan doktorlarni qaytaramsa qaytmaydi bunaqada.
Demak, suhbatdoshimiz Praga shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik shifokor Qanot Odil edi.